Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə və onun pak və müqəddəs xandana. Əziz və dəyərli izləyicilər, salam, sabahınız xeyr olsun. Günaydın deyirik biz izləyən bütün dostlarımıza, aydınlıqlar diləyirik hər kəsə və sevinirik ki, yenə də Aran Radiosundan səslənmişik. Əziz izləyicilər, bura Aran Radiosudur və hər gün siz hörmətlilər saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək, 14:20 dəqiqədən 16:20 dəqiqədək proqramları izləyə bilərsiniz. Bura Aran Radiosudur və biz hər gün sizi razı saxlamaq istiqamətində sizə xeyli verilişlər təqdim edirik. 8 saat ərzində əməkdaşlarımız canlı yayımlı proqramlarını, hazırlanmış verilişlərini səsləndirirlər. Xəbər bülletində çalışan əzizlərimiz xəbərləri 3 növbədə diqqətinizə çatdırırlar. Özəl münasibətlərdə xüsusi verilişlər sizə səslənir, musiqilər və mahnılara üstünlük veririk və çalışırıq, proqramlar sizin istədiyiniz kimi səslənsin. Bunun üçün də hər sözünüz, hər təklifiniz olsa lütfən bizdən əsirgəməyin, bizə söyləyin. Nömrələrimiz var 0098 910 893 87 18. Nömrəmizin biridir. Mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı yazıb göndərə bilərsiniz bu nömrəyə. Digər nömrəmiz 00 98 453 38 19 mindir. parstoday.ir/azeri sayt ünvanımızdır. E-mail ünvanımız aran.irib.ir-dir. YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanı isə İran Radio Az-dır. Dostlar, proqramlarımız Telegramda İran Radiosu adı ilə səslənir. Pekdə intensiyat 39, İran saat Bədr 5, 26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərz adı ilə yayımlanır. Əzizlər, bugün cümə günüdür, 2025-ci miladi ili, noyabr ayının 7-si, 1447-ci hicri qəməri ili, cəmadiyyul əvvəl ayının 16-sı, 1404-cü günəş ili, aban ayının 16-sıdır. Cümə günüdür, cümə günü bizim üçün ən dəyərli, ən mübarək günlərdən sayılır əzizlər və biz Allah Taalanın dərgahına istək əllərimizi, uclarımızı açırıq və Allah Taaladan istəyimiz budur ki, inşallah ağamız Mövlamız Həzrət İmam Zəmanə Cəlallah Taala Fərəcü Şərifin zuhurunda təcil etsin inşallah. Aran Radiosundan istəyirik sizin üçün bugünkü proqramları təqdim edək dostlar. Verilişlərimiz hər gün sayağı Yeni Səhər adlı proqram ilə başlanacaq. 8:30 dəqiqədə incə sözlər səslənəcək. 8:45 dəqiqədə ədəbiyyat səmasını dinləyəcəksiniz. 9:05 dəqiqədə söz buxçası proqramı təqdim olunacaq siz hörmətlilərə. 9:30 dəqiqədə İran İnkişaf ərəfəsində proqramı səslənməlidir. Saat 10-da əməkdaşlarımız xəbərlərin birinci buraxılışını diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərdən sonra səhifəyə səccadiyə səslənəcək. Bugün cümə günüdür və hər cümə günü sayağı saat 10:30 dəqiqədə Nərgiz Gülü verilişi təqdim olunacaq siz əziz və dəyərli izləyicilərimizə. Saat 11-də Yaşa Həyat verilişi təqdim olunmalıdır. 11:45 dəqiqədə sözü verəcək əziz əməkdaşlarımıza və yenə də xəbər bülletində çalışan əmkarlarımız yenilikləri diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərdən sonra 11:50 dəqiqədə oyanış səslənəcək. 12:20 dəqiqədə isə Mən Səccadə qarşısında adlı proqramı təqdim olunacaq siz hörmətlilərə. Dostlar, səhəriniz xeyirli, səhəriniz uğurlu, gününüz gözəl olsun. Biz Aran Radiosundan istəyirik verilişlərimizi başlayaq. Səslənir yeni səhər proqramı Aran Radiosundan.
Yeni səhər hava təravət, yeni səhər ümidlər gözəllidir, qapılar aç günsə dünya. Bugün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər.
Yeni səhər, yeni ümidlər. Günə sənin yollar açır. Səndə qalq həyata qoşu. Bu dünya sənin yaşa sevin. Şayınır iç düşüncə aydın. Xəyallara yol açan hər an. Yeni səhər bizə gətir. Ümid dolu.
Müxtəlif nemətlərlə həyatımızı bərəkətləndirən Ulu Tanrının müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər, salam, məhəbbətli dostlarımız. Sabahınız xeyir olsun. Yeni səhər verilişindən səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirik, xoş gördük hər birinizi və ümid edirəm ki, hər zaman ailə ilə yanaşı gözəl bəxtəvəranları yaşayasız, hər zaman bəxtəvər qalasız. Ümid edirəm ki, hər evdə ki uşaq var, o evdə də bərəkət hər gün daha neçə qat artırılsın. Həqiqətən belədir, hətta babalar deyərlər ki, hər evdə uşaq olsa, orada qeybət olmaz və habelə oxşar gözəl sözlər deyilir ki, həqiqətən uşaqlar evin nemətidir, bunları necə tərbiyə etmək çox böyük əhəmiyyət daşıyır və uşaqlarla dostluq olsa evdə həqiqətən bu uşaq evdən başqa yerdə dostluq axtarmaz və böyüyəndə də, cəmiyyətə daxil olanda da cəmiyyətdə yaxşı dostlar qazana bilər. Bəli, bugün söhbətimiz uşaqlar və dostluqdan olacaq. Yeni səhər verilişində. Yeni Səhər səslənir verilişi yazıb aparır Məhəmməd Əzəli, prodüseri isə Cəhfəridir, səs rejissorumuz, hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapur. Siz dostlar da bizimlə əlaqə və ünsiyyət qura bilərsiniz, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır, sosial şəbəkələr, WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098453-3819000. Lütfən bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə qalın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın dostlarımız. Dostluq həyatın ən mənalı yerlərindən biridir. Uşaqlar arasında dostluq münasibətləri artıq 4-5 yaşlardan formalaşmağa başlayır. Bu yaşlarda dostluq bir günü uşaqlar arasında oyun dostu deyə özünü büruzə verir. Uşaqlar arasındakı bu münasibəti tam saflıq və sədaqət rəmzi kimi də adlandıra bilərik. Bəzən isə uşaqlar dostluq münasibətləri qurmaqda çətinlik çəkirlər. Görəsən niyə? Biraz bu barədə düşünək, verilişimiz davam edir. Sabahınız xeyr olsun dostlar. Siz İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun ilk efir vaxtından yeni səhər başlıqlı verilişini dinləyirsiniz və efirin bu məqamında gözəl bir payımız olacaq hər birinizə. Əməkdaşlarım, gözəl bir mahnını təqdim edəcəklər sizin mehriban ürəklərinizə. Bizimlə qalın dostlar.
Yoktur kararım, yoktur kararım, benim adım.
فیزیکی اکتیولیک حقیقتن کی چوخ بک اهمیت داشیر. فیزیکی مالجه و رابیلیتاسیا متخصصلری گنده 3-4 دفعه 15-20 دقیقه ایدمان اتمکل اهمیتلی فایدالار الده ایدیل بیلیجینی آنجاق زدلن ممک چون بعضی قایدالارا چوخ دیگتل رایت ایدیل ملی olduğunu bildirir ki bununla bağlı öten verilişlerde de sizinle söhbət etdik və ardıcıl olaraq başqa iki mövzu ilə bağlı sizinlə söhbətimiz olacaq ki, necə idman edək və zədələnmək. Hər yaşda və xəstə sağlam fərdlər üçün idman edərkən diqqət yetirilməli olan qaydalardan biri də ətrafın düzgün havalandırılmasıdır. İdman üçün ideal mühit temperaturu 20-24 dərəcə olsa da sizə birbaşa təsir etməməsi üçün pəncərəni açın və içəriyə təmiz hava və bol oksigen daxil olmasına diqqət edin. İdman edərkən nəfəsinizi tutmamağa və nizamlı nəfəs almağa diqqət edin. Məşq zamanı mədənin çox boş və ya dolu olmaması vacib olduğundan, məşqdən təxminən 2 saat əvvəl yemək lazımdır. Yanınızda su olsun. Məşq zamanı yanınızda su saxlayın, lakin mədənizi çox su ilə doldurmayın. Gündə 2 litr su içməyi unutmayın. Pambıq paltarlar geyinin. İdman üçün giydiyiniz paltarların pambıqdan olması tərinizi udmaq baxımından önəmlidir. Həm də məşq zamanı yanınızda dəsmal saxlamaqla tərinizi silin. Dəyərli dinləyicilərimiz, uşaqlarda dostluq münasibətlərinin qurulmasında çətinliklərə səbəb olan amillər görəsən nələrdir? Uşaqlarda sosial və ünsiyyət bacarıqlarının ehtiyacı kimi formalaşması onlar arasında dostluq münasibətlərinin qurulmasını labud edir. Bundan əlavə, uşağın özünə güvənməsi dostları ilə arasında yaranan problemləri asanlıqla həll edə bilməsinə səbəb olar. Uşaqda özgüvənin formalaşması üçün ailədə ona hər hansı bir işdə məsuliyyətin verilməsi çox önəmlidir. Ailədə bu kimi ilkin addımların atılması uşaqların sonraki həyatında da öz təsirini göstərəcəkdir. Bəzən isə uşağın özgüvənin normal inkişaf etsə də həyatında qəfil baş verən bir sıra dəyişikliklər onlara adaptasiya çətinlikləri yaşada bilər. Məsələn, kiçik bir kənddən böyük bir şəhərə köçən ailənin övladı yeni bir mühitə, yeni məktəbə, dost çərçivəsinə çətinliklə uyğunlaşır. Belə olduğu halda yeni həyata adaptasiya olması müəyyən zaman alacaqdır. Dostluq münasibəti qurmaqda çətinlik çəkən uşaqlarda bir sıra psixoloji problemlər də müşahidə oluna bilər. Ekspertlər belə deyirlər. Aralıq qaydaq, bununla bağlı da söhbətimiz davam edəcək. Bəli dostlar, dedik ki, dostluq münasibəti qurmaqda çətinlik çəkən uşaqlarda bir sıra psixoloji problemlər müşahidə oluna bilər. Psixoloqlar belə deyirlər. İndi görək, bu hansı bir çətinliklər ola bilər? Belə hallarda uşaqlarda dırnaq yemə, məktəb fobiyası, dərslərində uğursuzluq, məktəbdə davranış pozuntuları və s. müşahidə oluna bilər. Bəs uşaqlarda dostluq münasibətlərinin qurulmasında valideynlərin rolu nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi, uşaqlarda müxtəlif davranışların təməli ailədə qurulur. Burada diqqət olunası məqam həm valideynlər arası münasibət, həm də valideyn-övlad münasibətləridir. Valideynlər uşaqları ilə ünsiyyətlərini daha çox əmrlər üzərində qurarlarsa, bu da qarşılıqlı münasibətlərdə bir sıra problemlərin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Sonda əlavə olaraq deyə bilərik ki, övladlarımızda həm yaşıtları ilə münasibətlərində yaranan problemləri aradan qaldırmaq istəyiriksə, o zaman bunu ailə daxili münasibətlərdən başlamalıyıq. İlk öncə əmr və nəsihət verməkdən daha çox onları dinləməyi bacarmalıyıq. Dediklərinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Çünki övladımız ona edilən hörməti hiss etməlidir. Hörmət edildiyini hiss edərsə, bu zaman özgüvənində normal inkişafından danışa bilərik. Bu özgüvən həmçinin də onların dostları ilə münasibətlərinin düzgün qaydada qurulmasına və sosial əhatəsində də özünü rahat ifadə etməsinə kömək olacaqdır. Dəyərli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir. Bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtə nəzərlərinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp-dan, Telegram-dan bizə səs yazılarınızı yetirin, orada aktiv olan nümrəmiz 0098910-893-8718-dir. Başqa istəyimiz səslənəcək, hörmətli əməkdaşım Yavar Nürətin təqdimatında sizin sözünüzü səsləndirəcək.
Mərhəbə, bağışlayın Allahın adı ilə əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri yeni səhər verişinin sizin sözlər bölümündə sizə əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verişimizdə yayınlanan reportajı şəhərlər bölümündə sizə əziz dostları yazdığınız bir neçə komment oxuyacağam. Qısa ara verək qaydağı studiyaya. Bizimlə olun lütfən.
Cərmanın tətbiqini qəbul eləyən yuxarıda oturan deputatdır, məmurdur, hər kimdirsə, görəsən onu hansı ağlın məhsulu ilə qəbul eləyir?
Onsa cəmaat çətinliklə dolanır. Yemək pulunu cəmaat çatdıra bilmir. Bu dəqiqə çörəyə ehtiyacı olanlar var, möhtac olanlar var, amma bir tərəfdən eyni zamanda qaldırırlar.
Azərbaycan hökuməti bu günlərdə növbəti ilin büdcəsini qəbul etməyə hazırlaşır. Büdcənin formalaşmasında vətəndaşlara tətbiq edilən cərmələrin və xidmət məbləğlərinin bir hissəsindən daxil olmalarında pay var. Amma son zamanlar cərmələrin həm sayı, həm də məbləği artırılsa da, büdcəyə belə daxil olmalarda ciddi azalma müşahidə olunur. Sosial şəbəkələrdə vətəndaşlar daha çox Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin tətbiq etdiyi cərmələrdən şikayət edirlər.
Hörmətli ayna. Gecə yatıb səhər durub bir nəsə bir icad edirsiniz. Bu dərmanı verkəlin arxası. Çox sürücülər xəbərsiz gəlib zolağa üzə yaxınlaşanda bilirlər ki, burada yol ayrıcıdır, zolaqlar ayrılır.
Vətəndaşlar parklanma və yol qaydaları üçün onlara əsassız cərmələrin yazıldığını iddia edirlər. Qanunla Azərbaycanda bir sıra dövlət qurumlarına cərmə və müəyyən xidmət məbləğləri tətbiq etmək imkanı yaradılıb. cərmələrin məbləği qanunla təyin edilsə də, xidmət haqları adətən qurumlar tərəfindən müəyyənləşdirilir. Təkcə bu ilin 8 ayında 25 minə yaxın piyadanın cərmələndiyi açıqlanıb. Qurumlar toplanan cərmələrin sayı və məbləğini açıqlamasalar da, ötən il keçmiş Maliyyə Naziri Samir Şərifov Daxili İşlər Nazirliyini ən çox cərimə toplayan qurum kimi təqdim edib. Siyahını İqtisadiyyat və Ekologiya Nazirlikləri davam etdirir. Qanunvericilikdə qayda pozuntularına görə tətbiq edilən cərmələrin qurumlar və dövlət büdcəsinə yönəldilən hissəsi ilə bağlı müddəalar əksini tapıb. Toplanan bu məbləğlərin bir hissəsi dövlət büdcəsinə ötürülsə də, qalanını söz gedən qurumlar özlərinə saxlayır. Məsələn, yol hərəkəti haqqında qanunda göstərilib ki, cərmələrdən toplanan məbləğin 93% müvafiq quruma, 7% isə dövlət büdcəsinə yönəldilməlidir. Bu məbləğ gömrük komitəsi üçün 60% təyin edilib. Fərmanda yazılır ki, gömrük sisteminin büdcədən kənar inkişaf fonduna daxil olan vəsaitin 60% bu komitənin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarına əlavənin verilməsi üçün istifadə olunsun. Digər tərəfdən Maliyyə Nazirliyinin 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında illik hesabatında göstərilir ki, 2023-cü ilin maliyyə sanksiyalarından daxil olan vəsaitin 43% vergi orqanlarının büdcədən kənar gəlirlərinə aid edilib. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, cərimə və xidmət haqqı kimi toplanan məbləğlər ictimai vəsait olduğu üçün bu məsələdə şəffaflıq olmalıdır. Halbuki qurumların cərimə və dövlət xidmətlərindən özlərinə saxladığı vəsaitlərlə bağlı hesabatlar yoxdur. Əslində, qurumların il ərzində topladığı cərimə və xidmətlərin sayı və məbləği haqqında da hesabatları tapmaq çətindir.
Bu sahədə ümumiyyətlə şəffaflığın təmin olunmasının əsas yolu odur ki, dövlət qurumlarına cərimələrdən, ödənişli xidmətlərdən dövlət qurumlarına haqq çatması ümumiyyətlə praktikasına son qoyulmalıdır. Niyə cərimədən, ödənişli xidmətdən ona pul çatmalıdır? O da istədiyi kimi xərcləməlidir və orada da şəffaflıq olmalıdır. O vəsaitlərin hamısı büdcəyə yetməlidir və büdcədə də onun məbləği tam görünməlidir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin özü buraxılışların buraxır, satır, oradan pul götürür. Amma tutaq ki, götürülən pulların həcmi, məbləği, o pullar hara xərclənir, bunu heç kim bilmir.
Ekspert çıxış yolunu sözü gedən daxil olmaların xərclənmə istiqamətləri ilə bağlı məlumatın büdcə hesabatına daxil edilməsində görür. Keçmiş Maliyyə Naziri Samir Şərifov mətbuatı açıqlamasında bildirmişdi ki, cərmələrdən toplanan vəsaitlərdən büdcəyə daxil olmalarda gecikmələr yaşanır. 2025-ci il üçün isə cərmələrdən 840 milyon manat gəlir gəlməsi proqnozlaşdırılıb. İnzibati xətalar məcəlləsində göstərilib ki, cərmələr inzibati xətanın məsuliyyət tədbiri kimi nəzərdə tutulub və insanların qanuna əməl edilməsi ruhunda tərbiyələndirməsi məqsədi daşıyır. Belə olan halda hesabatlılığın olmadığı bu durumda vətəndaşlara tətbiq olunan çoxsaylı həm də yüksək cərmələrin həqiqətən cəza mexanizmi olduğu düşünülə bilərmi? Digər tərəfdən qurumların əməkdaşlarının tətbiq etdiyi xidmət haqlarının əmək haqlarında əksini tapması onları səhv yöndə stimullaşdıra bilərmi? Deputat Razi Nurullayev deyir ki, burada əsas olan şəffaflıqla bağlı məsələnin həllidir.
Cərimələrin müəyyən dövlət qurumları tərəfindən edilməsi və müəyyən məbləğinin də həmin qurumun əməkdaşlarına ayrılması onları mənfi yöndə stimullaşdıra bilər. Bu bir neçə dəfə çox ciddi şəkildə də Milli Məclisdə müzakirə olunub, amma yenə də müraciəti edən qurum tərəfindən və yaxud ayrı-ayrı komitələr tərəfindən bu məsələnin heç də belə olmadığı ilə bağlı fikirlər irəli sürülüb. Mən yenə də o fikirdəyəm ki, cərimələrin bütövlükdə hamısının bir fondda toplanması baş verə bilər və həmin fonddan da müxtəlif dövlət orqanlarına diyyətli əmək haqqının artırılması üçün sərf oluna bilər.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Mr. Fax adlı sosial şəbəkə istifadəçisi yazır, mən cərimələrin pulunu qoyuram kənara. Bir həftə dua edib sonra ödəyirəm. Axı belə ölkə olar, bu nə işdir? İnanın Allaha gəlirlərimizin çoxu cərimələrə gedir.
evdən çölə çıxa bilmirik. Prezidentdən istəyirəm ki, buna son qoysun. 10 milyon əhalinin hamısında zəlmə istilisi var. Valla, çölə çıxa bilmirik. Yol polisi soyğunçuluqla məşğuldur. Yolu kəsirlər, yol kəsərlik edirlər. Axı belə iş olar. Ata-baba evdə yazır, inflyasiya artır, vergi güzəşləri ləğv olunur, zəlmələr artırılır, neft tükənir, istimai nəqliyyat artırılıb. 2025 çox ağır keçib. Bunlar səriştəsiz siyasətin nəticəsidir. Məncə, dəmir yumruq eforiyası yoxdur. 2026-da şəxsən bir sıra etiraz aksiyaları və kütləvi ixtişaşlar gözləyirəm. Çingiz isə belə bir şərh paylaşıb. Bu ölkədə bir dəfəlik çıxıb getmək lazımdır, daybezlik cərimə ödəməkdən. Bu cərimələr birbaşa prezidentin yaşıl ışığı ilə alınır. Prezident əgər buna qadağa qoysa, ya bir neçə məmuru cəzalandırsa, görür necə cərimələr alırlar. Emin Əmirov da yazır, qanunla edirsinizsə, qanunla da uşaq pulu verir. Şirkətlər insanları həftədə 40 saatdan çox işlədir. Onlara cərimə yazır, Allah bədanızı versin. Behruz Nəcəfli isə yazır, ən vəhşi heyvanlar tox olanda yeməyə nəsə axtarmır, ancaq bizim vəzifədəkilərin gözü doymur. Bu da yalnız Azərbaycanda belədir. Ölkənin adını Cərimə Baycan qoysalar daha yaxşılar. Və Təmpərvər adlı sosial şəbəkə istifadəçi belə bir şərh yazıb. Görəsən, bir millət olaraq nə vaxt qeyrətə gəlib haqqımızı tələb edəcəyik? Böyük demokratik ölkələr Azərbaycan xalqına kömək olsun. Azərbaycan xalqı əziyyət çəkir. Yaşamır, sönür. Vəli Paşazadə isə yazır, İlham Əliyev yəqin qızlarına yeni hotel almaq istəyir. Bu xalqın pulu ilə hotel, villa sahibi olmaq istəyirsiniz. Buna sahib ola bilməyəcəksiniz, söz verirəm sizə. Möhsün isə belə bir şərh paylaşıb. Bu ay 100 manatdan artıq cərimə ödəmişəm. Yolları tələ qurulur. Dövlət insanları soyur. Nazim Əskərov isə yazır, kim fikirləşir bu antimilli qanunları? Niyə araşdırmırlar? Bu adam kimdir, haralıdır, nə istəyir bu millətdən? Tahir Əliyev də yazır. Hə, düzdür. Ölkədə niyə sənayeni inkişaf etdirmirik? Yeni iş yerləri açmaq lazımdır ki, sadəcə xalqı cərimələr və haqsız yığmalarla yükləyiblər. O pullarla özünə növbəti 500 milyonluq otel almaq istəyir. 30 ildir analoğu olmayan inkişaf budur. Əziz və hörmətli yalan radiosunun dinləyiciləri. Verilişimizin bölümündə isə dostlarım paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Verilişi əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağ ol, qalın, Allahın amanında.
Dostlar, hər nədən əhəmiyyətli uşağımızla dost olmağın əhəmiyyəti çoxdur. Görəsən, bunun əhəmiyyəti nədir? Ailədə uşaqlar böyüyür, hər birinin də öz sevinci, öz qayğısı, öz problemi var. 13-14 yaşına çatanda uşaqların istər davranışlarında, istər xarakterlərində, istərsə də fizionomiyalarında ciddi dəyişikliklər baş verir. Bəzən də bu dəyişikliklər ailədə ciddi problemlərin baş verməsinə səbəb olur. Həddi buluq yaşına çatan oğlan və ya qız özündə ciddi dəyişikliklər müşahidə edir. Bu yaşda o, hər sirrini sözünü deyə biləcəyi yaxın dosta və ya yaxın məsləhətçiyə ehtiyac hiss edir. Ümumiyyətlə, uşaqla münasibətdə səmimi olmaq, daha doğrusu, onunla dostluq qurmaq çox əhəmiyyətlidir. Münasibətlər elə tənzimlənməlidir ki, uşaq dərdini, problemlərini ailədə kiminləsə bölüşə bilsin. Çünki əks halda belə uşaqların psixikasında problemlər meydana gəlir. Bu mərhələ, yəni uşaqların uşaqlıq mərhələsindən yeniyetməlik dövrünə keçid mərhələsi onun üçün ən çətin dövrdür. Bu mərhələdə onlar əvvəlkindən də daha əsəbi və iddialı olurlar. Bəzən tez özlərindən çıxır, boş yerə, gərginliyə səbəb olurlar. Bütün bunları anlayışla qarşılamaq, onların keçid mərhələsində olduqlarını yadda saxlamaq lazımdır. Tibb elmi uşağın gələcək xarakterinin, psixologiyasının və eləcə də fiziyonomiyasının daha çox bu mərhələdə formalaşdığını deyir. Bu keçid daha çox emosionallığın ön plana keçməsi ilə izah edilir. Bu yaş mərhələsində uşaqlarda özünü başqalarına göstərmək və ya hər kəsdən fərqlənmək meylləri də demək olar ki, aparıcı xətt təşkil edir. Ola bilsin ki, bu yaşda uşağınız hər sözünü sizə deyə bilmir, ancaq siz də rahat deyilsiniz. Çünki onun davranışlarında əvvəllər müşahidə etmədiyiniz detalları görürsünüz. Əgər ciddi problem varsa, psixoloqa müraciət etmək lazımdır. Çünki bu mərhələdə uşağın hər şeydən çox məhz psixoloji dəstəyə, özünü inam hissinə ehtiyacı var.
Yeni səhər. Yeni səhər. Gününüzü yeni səhərlə başlayın. Başlayın. Ürək sözləri öz yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Elm dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Aran Radyosu'nda.
Orman. Gözüm yollardadır, bəlkə çıxıb gəldin. Gülüm mən sənsizəm. Bürüyüb məni bu qəm. Sənə çox aşiqəm. Sənə bağlanmışam, əl çəkmərəm səndən. Mənim qəlbim səni. Arzularım çox dərin. Ax, bəladır gözlərim. Bahar hayolup mene
olsan aziz, mənə çöller yar olup, sənə deniz, sənə bahar pay olup, mənə payız, hayatım sensiz olmaz.
Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Yeni səhər sizinlədir, sabahınız xeyir olsun deyirik bir daha da ərinizə. Elm və texnologiya dünyasına baş çəkəcək bir xəbəri təqdim edəcəyim ki, onun başlığı bundan ibarətdir. Wikipedia təhlükədə. Süni intellekt oxucuları əlindən alır.
Elm dünyasından yeni xəbərlər.
Wikimedia Foundation-ın məlumatına görə, son bir il ərzində sayta insan tərəfindən edilən baxışlar 8% azalıb. Fondun nümayəndəsi Marshall Miller bildirib ki, trafikin azalması yeni bot filtrləmə sisteminin tətbiqindən sonra aşkarlanıb. Əvvəllər qeyri-adi dərəcədə yüksək olan may-iyun aylarının göstəriciləri əslində filtrləri aşmağı öyrənmiş botlar tərəfindən formalaşdırılıb. Lakin Millerin sözlərinə görə əsas səbəb təkcə bu deyil. Getdikcə daha çox insan suallarına cavabları birbaşa chatbotlardan və sosial şəbəkələrdən alır. Wikipediyanı açmağa ehtiyac duymur. Müasir axtarış sistemləri artıq sorğulara cavabı birbaşa nəticə səhifəsində strukturlaşdırılmış şəkildə təqdim edə bilir. Gənc auditoriya isə məlumatı ümumiyyətlə TikTok və ya YouTube Shorts kimi qısa videolardan axtarmağa üstünlük verir. Miller qeyd edib ki, fond biliklərin əldə edilməsinin yeni yollarına qarşı deyil, çünki insanlar saytı ziyarət etməsələr də süni intellekt sistemlərinin cavablarının çoxu Wikipedia materiallarına əsaslanır. Lakin ziyarətçilərin azalması könüllərin sayının və iyanələrin də azalmasına gətirib çıxarır. İnsanlar məlumatların haradan gəldiyini dərk etməyə dayandırdıqda onu yaradanlara dəstək vermək istəyi də azalır. Bu səbəbdən Wikimedia Foundation, Wikipedia məzmunundan istifadə edən şirkətləri istifadəçiləri birbaşa sayta yönəldirməyə təşviq etməyə çağırır. Təşkilat artıq yeni məzmun nişanlama sistemini hazırlayır və yeni oxucuların cəlb olunmasına kömək edəcək könüllülər axtarır. Yeni səhəri dinləyən dostlarımız bugünlərdə səfərə çıxacaq, Tehran bazarına gidəcək. Tehran bazarında dünyanın ən kiçik qəhvəxanasını ziyarət edəcəyik. Bəli, Hacı Əli Dərviş qəhvəxanası Tehran bazarında dünyanın ən kiçik qəhvəxanasıdır. Tehranın qədim bazarının bir keçidində yerləşən Hacı Əli Dərviş qəhvəxanası dünyanın ən kiçik qəhvəxanası kimi tanınır. Qahva qida elementi kimi 13-cü əsrdən etibarən diqqət mərkəzinə çevrilmişdir. Qahvanın geniş yayılması ilə insanlar üçün elə məkanlar yaradılır ki, orada həm qahvə içə, həm də söhbət və istirahət edə bilsinlər. Bu məkanlar qəhvəxana adlandırılırdı. Zaman keçdikcə qəhvəxanalar Avropadan başlayaraq şərqi Avropaya, oradan da Asiyaya yayıldı. Qəhvənin İrana gəlişi və populyarlaşması Səfəvilər dövrünə təsadüf edir. Elə həmin dövrdən İranda da qəhvəxanalar yaranmış və onların idarə olunması ilə bağlı müəyyən ənənələr formalaşmışdır. İranın ənənəvi qəhvəxanaları arasında Hacı Əli Dərviş adlı Tehran qəhvəxanası xüsusilə məşhurdur. Bu qədim qəhvəxanada qonaqlara xidmətlə bağlı bir neçə on illikdir ki, qorunub saxlanılan qayda və ənənələr mövcuddur. Buna görə də demək olar ki, Hacı Əli Dərviş qəhvəxanasının qəhvəxanaçılıq ənənəsi ona məxsus unikal bir mədəni dəyərlə seçilir. Bazarı həm mədəni, həm də tarixi baxımdan şəhərin ən maraqlı yerlərindən biridir. Onun bütün hissələrini gəzmək üçün vaxt, məlumat və diqqət lazımdır. Lakin bəzən səfər edənlər Hacı Əli Dərviş qəhvəxanasını görmədən keçirlər. Çünki bu qəhvəxana bazarın yan keçidlərindən birində gizlənib və çox kiçik olduğuna görə dünyanın ən kiçik qəhvəxanası adını qazanıb. Qəhvəxana Zərgərlər bazarının ortasında yerləşir və cəmi 2 kvadrat metr sahəyə malikdir. Bu kiçik məkanda müxtəlif çaylar, qara və turş çay, kəlgotu, darçın dəmləməsi və türk qəhvəsi təqdim olunur. Burada çayların qiyməti çox aşağıdır, bəzən isə o qədər cüzi olur ki, əgər bir müştəri bu məbləği ödəmək iqtidarında deyilsə, öz imkanı uyğun qədər ödəyə bilər. Bu, qəhvəxananın əsas qaydalarından biridir. Əvəzində, bəzi müştərilər təyin olunmuş məbləğdən artığı ödəyir və həmin artıq vəsait xeyriyyə məqsədlərinə, xəstələrə və yetim uşaqlara yardım üçün xərclənir. Daimi müştərilərin hər birinin özünə məxsus fincanı var. Hazır ki, sahib qəhvəxanaçılıq sənətini atasından və babasından miras almışdır. O, xarici turistlər üçün xüsusi bir ənənə formalaşdırıb. Qəhvə və ya digər içki ilə birlikdə onlara kiçik bir hədiyyə və farsça bir şeir parçası təqdim edir. Bu qəhvəxana artıq bütün 5 qitədən qonaqlar qəbul edir və bir çox turizm turlarının dayanacaq nöqtəsinə çevrilib. Hətta xarici turistlər olmasa belə qəhvəxananın qarşısında daim izdiham müşahidə olunur. Çünki onun xoş ətirli çayları, qəhvəsi və bitki dəmləmələri yerli sakinlərin də sevilməsinə çevrilib. Qəhvəxananın qurucusu Hacı Məhəmməd Həsən Şəmşiri olmuşdur. Daha sonra burada şagir kimi çalışan Əli Məbhutiyan qəhvəxananı satın almış və 1961-ci ildə etibarən ona Hacı Əli Dərviş adını vermişdir. O dövrdə qəhvəxana bir qədər böyük idi, lakin Hacı Əli zamanla onun bəzi hissələrini satmış və sonda yalnız 2 kvadrat metr sahə saxlamışdır. Bununla belə qəhvəxananın fəaliyyəti azalmamış, əksinə məşhurluğu və müştəri axını daha da artmışdır. Hacı Əli Dərviş qəhvəxanasında qorunub saxlanılan qəhvəxanaçılıq ənənəsi 2016-cı ildə İranın qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edilmişdir.
Aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandı cismi canım gəl İrana əzizim Mən aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandı cismi canım gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim Ağın əlim ərcan, var doləti fəravan Əqlim başımda heyran, tək İrana əzizim Tək İrana əzizim, kəndi köşəni müəttəb Hər yanı sümbülüstan, baxdıqca, hər baxışda Gördüm onu gülüstan